Müsahibim Helsinki Vətəndaş Assambleyasının həmsədri Arzu Abdullayevadır. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Arzu xanım, bu günlərdə Azərbaycanda penitensiar sistemdə ümumiyyətlə vəziyyəti necə qiymətləndirərdiniz?
Artıq bu gün yaxşı qiymətləndirə bilmirəm. Çünki ardıcıllıqla mənfi xəbərlər gəlir, çatır. Həbsxanalardan, koloniyalardan ki, orada işgəncələr faktları çoxalıb, ölüm hadisələr var, işgəncələr, təqiblər, insanların alçaldılması, dustaqların alçaldılması. 2 il bundan əvvəl başlayaraq və bir neçə ay bundan əvvəl hüquq müdafiçiləri əksinə. Biz onun qənaətində idik ki, Azərbaycanda hansı sahə barəsində, əgər insan haqların yaxşılaşması barəsində hansısa heç olmasa amillər olarsa, bu məhz penitensiar xidmətində olan strukturlardadır. Yəni koloniyada və həbsxanalarda hansısa dəyişikliklər, islahatlar var idi və niyyət hiss olunurdu ki, orada nə isə dəyişmək üzrədir. Biz bu faktda çox sevinirdik. Çünki hüquq müdafiçiləri həmişə günahlandırırlar ki, biz mənfi xəbərləri ancaq qeyd edirik və dünyaya, yəni biz məlumat yayırıq Azərbaycan barəsində və buna görə biz sevindik ki, heç olmasa hansısa bir sahə var ki, orada müsbət dəyişikliklər barəsində danışmaq olar. Ancaq axır zamanlar biz çox pərt olmuşuq, çünki çoxalıb pis xəbərlər, hadisələrin belə cərəyan etməsin, süni şəkildə yaranmasını fikirləşirəm.
Necə hesab edirsiniz? Bu nədən yaranıbdır? Yəni, hansı məsələlərdən qaynaqlanıbdır? Ümumiyyətlə, penitensiar sistemdə son zamanlar islahatlarla bağlı xəbərlər yayılır. Ola bilərmi ki, bu islahatlara qarşı olan qüvvələrin hərəkətləridir?
Mən də belə fikirləşirəm, çünki təkrarım deyirəm ki, biz ancaq bu sistemdə yaxşılığa doğru dəyişməsin barəsində söhbət edirdik. Həqiqətən də belə bir strukturlar var. Hakimiyyət içində belə bir strukturlar var ki, onlar süni şəkildə belə vəziyyətin yaradırlar. Çünki penitensiar sistemində, yəni koloniyada, həbsxanalarda, təcridxanalarda orada hələ istintaq da aparılır. Sonra orada başqa güc strukturları da əməliyyat apara bilirlər. Və axır zamanlar, məlumat bu, çox belə qabarıq görsənir ki, məhz penitensiar strukturlarda, koloniyalarda əməliyyatçılar son zamanlarda maskalı deməli adamlar, onlar hansı bir əməliyyat aparırlar, insanları təhqir edirlər. Bu yaxınlarda bir məktub yayılıb. Əlbəttə Nemət Pənahlı tərəfindən ki, 17-ci koloniyadan əməliyyatçılar yeridilərək, deməli orada dustaqlara zülm veriblər, işgəncə veriblər, təhqir ediblər, hətta müxtəlif heyvanların səsini çıxartmaq tələb eləyiblər. Əlbəttə, biz ancaq indi onun yazdığı məktuba əsaslanırıq. Əməliyyat aparılması barəsində məlumat təsdiqlənib, düzdürsə, əlbəttə, biz bunu diqqətdə saxlamalıyıq. Və məhz buna görə də hüquq müdafiçilər və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bu yaxınlarda yığışmışdılar bunu müzakirə etmək və orada penitensiar xidmətin strukturlarında axır zamanlar 2-3 ay zamanında baş vermiş hadisələr barəsində, mənfi hadisələr barəsində məlumat yayıldı. Orada analar da dəvət olunmuşdu. Məsəl üçün, Pərviz Mikayılovun anası Zakatala'dan dəvət olunmuşdu ki, işgəncə verərək oğlu dünyasını dəyişmişdi. Başqa adamlar da gəlib, vəziyyətin pisləşməsi barəsində danışılır. Özüm də müşahidə elədiyim anlar oradadır ki, 2 il bundan əvvəl, o vaxtdakı Eynula Fətullayevla qarşı o narkotik işin tətbiq edildilər. O atılmış narkotiklar idi. Eynullanın həbsdə daha müddət qalması Avropa Məhkəməsində onun barəsində pozitiv qərar çıxarandan sonra bunu əməliyyatçılar aparmışdılar. Əlbəttə, mən heç də müdafiə etmirəm ki, penitensiar xidməti hər halda bunun üçün şərait yaratmışdılar. Ya heç olmasa onların gücü çatmırdı bu əməliyyatın qabağın alsınlar. Ancaq və hər halda bu olmuşdu, bu keçirilmişdi və bu elə 2010-cu ilin dekabrında baş vermişdi.
Yerli mətbuatın məlumatına görə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşünüz zamanı sizin çayınıza zəhər qatıblarmış, zəhərliyiblərmiş. Bu həqiqətdirmi?
Dəvət olunmuşdum keçmiş nazirlə görüşə, Fərhad Əliyev. bunu xahiş etmişdi öz vəkilləri və müdafiəçiləri tərəfindən onun vasitəsilə və mənə icazə verildi və ümumiyyətlə mənə axır zamanlar icazə verilir müşahidə edim intizar xidmətinin strukturlarında. Mənə icazə verildi, mən getdim onun yanına və bizə təklif olundu çay. O saatda elə imtina elədi, dedi ki, təşəkkür edirik, istəmirik, lazım deyil. Ancaq və başladıq söhbət etməyə və Fərhad Əliyev təhlükədə olması məsələsini qaldırdı və demişdi ki, onu həbsxanaya göndərəndə deyilmişdi ki, o oradan çıxmayacaq ki, əlini düşsün, düşsün azadlıqdan və ona icazə verilməyəcək oradan çıxsın və bu ona görə həm həyatına, həm də ki, öz aqibəti barəsində məsələni qoyurdu ki, nə gözləmək olar, ya Enula kimi ona qarşı da narkotiklar atarlar, ya bəlkə başqa bir təxribat yaradıla bilər, ya da ki, ola bilsin, hətta ki, öldürülsün. Və bunu bizim diqqətimizə və təxminən bir yarım saat biz söhbət edən zaman elə bir bizə heç eşitməmişdilər. Bizim üçün qəflətən elə bir çay gətirdi, belə nümayiş kəranə, belə qapı açıldı ki, çay gətirin bura, o saatdə bir nəfər gəldi içəri. Heç onun elə bir sifəti mən xoşuma gəlməmişdi bu. İnsanın nəyəsə məndə nigarançılıq hissi yarandı. Çayı mənim bir də Bayram Sadıqovun qabağına qoyuldu. O Helsinki Vətəndaş Assambleyasının İnsan Haqları Komissiyasının sədridir. Biz biraz üstündən içdik ki, özü də məhz ona görə mən içdim ki, elə bir bu mənim tərəfdən nümayiş olmasın ki, mən içmirəm sizin çayınızı, belə çıxmasın deyə. Və mən bir az içdim, lap az. Bayram müəllim də, dadı da xoşuma gəlməmişdi. Ancaq Bayram müəllim birazdan, birdən dedi ki, heç bu çaydan mənim xoşum gəlmədi. Birazdan mənim də halım dəyişdi, yaxşı olmadı. Və mən ancaq bunu göstərmək istəmədim Fərhad Əliyevə ki, bizi buna görə çağırıb ki, öz təhlükəsizlik məsələsini qaldırsın. Biz özümüz təhlükədə olduq. Görüş tamamlandı. Bizi rəis yanına deməli dəvət etdi. Onun bizə çay təklif elədi. Belə ancaq görünürdü ki, belə mat-məətəl qalmışdı mən düşdüyüm vəziyyətdə. Mən dedim ki, mənim halım yoxdur. Bizi də müşahidə edirdi o həmin kolona. Pintinsar xidmətinin nümayəndəsi elə onun maşını ilə gəlmişdi. Ancaq o görüşdə iştirak etməmişdi. Və o özü görürdü ki, mənim halım yaxşı deyil. Biz elə yolda gedərək mənim halım lap pisləşdi. Və demək olar ki, mən bir sutka ərzində bax belə əziyyət çək. Mən ancaq sizə gələn günün axşamı üçün biraz elə bir düzəlmiş kimi olurdum və həkim də, öz yaxın həkimimiz də belə ətrafdakı adamlarım, yəni yaxınlarım, ofisimizin də işçisi və dostlarım, yəni onlar bilirdilər bu barədə və bir də ki, pis Bayram müəllim, belə Bayram müəllimin də halı dəyişdi, yəni də onu da yolda və evində. Evdə də yenə elə bir gün gələ bilmədi də işə də. Sonra biz görüşdük onunla. Mən Mədət Quliyeva Bintəxidim xidmətinin rəisinə biz məlumat yazdıq. Məhz Fərhad Əliyevlə bağlı. Ancaq orada çox balaca işarə var idi başımıza gələnlər. Mən istəmirdim onu qabardım. Nə yazışmada, nə məsbuatda çıxartmaq istəmirdim. Həm bu məsələyə görə ki, Fərhad Əliyev bunu oxuyub eşitməsin, xof yaranmasın onda. O bursu tərəfdən də ki, mən istəmirdim həqiqətən də o intensar xidmətdə mən başa düşürdüm ki, onlar bunda maraqlı deyillər ki, məni zəhərlənsinlər ki, bu kənardan təşkil olunan bir vəziyyətdir. Üsul tapıb bunu eləyiblər və ancaq məktubda xahiş elədim ki, Fərhad Əliyevin təhlükəsizliyi təmin olunsun. Təhərisi Mədət Quliyev özü mənə zəng vurmuşdu və bu barədə danışdım.
Nəticəsi nə oldu?
Nəticəsi o dedi ki, Arxan, onun təhlükəsizliyi təmin olunur, siz nigaran qalıb elə bir şey ola bilməz. Heç siz özünüz də başa düşürsünüz ki, biz marağında deyilik. Mən də ona elə bir işarə verdim. Dedim ki, mənim əsasım var indi o barədə danışım. O əsas ki, mənim özümlə bağlıdır. Məktubda da bir balaca belə işarə verdim. Əncə dedim, istəmədim yazışmada bu rəsmi qeyd olunsun. Əgər sual doğrusu, kimlər və niyə? Mənə elə gəlir ki, Ne üçün mən məhz bu məsələni açdım indi və 5 ay elə bir sustum, indi açdım. Çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycanda abxava gərginləşir. Duyduğum odur ki, hakimiyyət strukturlar arası çəkişmələr başlayıb. Onların arasında bu münaqişə xalqın başında sına bilər. Mən Azərbaycan üçün təhlükə görürəm. Mən fikirləşirəm ki, bu elə belə deyil. Bunun arxasında səbəblər var. Hakimiyyətin bir olmaması ola bilər ki, hansısa bir siyasət Azərbaycana tətbiq olunması gözlənilə bilər. Mən bununla bunu bağlı edirəm. Mən Ərəb inqilabından qorxuram Azərbaycan üçün. Mən istərdim təkamül yolu seçilsin, yəni Avropa yolu seçilsin. Biz istər, istəmər kimsə bunu başa düşür, başa düşmür. Ancaq biz Avropanın istər, istəməz biz onun tərkib hissəsiyik. Lab uzaq da olsaq, lab onun sərhədində də olsaq, ancaq onun tərkib hissəsiyim və məncə Avropa özü də həcalə çəkməli olardı əgər burada vətəndaş cəmiyyətinə dəstəklə yox, demokratiya dəstəklə yox, təkamül yolu ilə yox, insan haqlarının bərqərarı ilə yox, ancaq inqilabla ki, banditizmlə, insan haqlarına qarşı və insanlara qarşı, onların həyatlarına qarşı təhlükəli müşahidə ola bilər. Və bu yolun mən Azərbaycan üçün istəmirəm və mən üz tutub, mən çağırış edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin potensialı var. Demokratiyanın Azərbaycanda potensialı böyükdür. Azərbaycan iqtidarına da müraciət edirəm ki, elə bir ala taladan verilməyib bunların ədinə bu hakimiyyət. Hakimiyyətə iddia edənlər, əgər onların saf niyyətləri var və konstitusiya çərçivəsində bunu edirlər və niyyət də edirlər və dəyişməsin istərlər, onlar düşmən deyirlər. Onların haqqı var bunda. Ancaq inqilab yox, çünki inqilab bütün hər bir sosial münasibətləri sındırmaq deməkdir. Ancaq demokratiya yolu ilə dəyişikliklər olarsa, bax, bunu istərdik Azərbaycancı. Əsl demokratlar elə onu istəyir. Ancaq indi nə isə kimsə, hansısa strukturlar və siyasi qurumlar əgər bunu etmək istəyirlər Azərbaycanda, çox əsaslar olsun ki, mən hiss etmirəm ki, demokratiyanı dəstəkləməklə bunu etmək istəyirlər. Bir hakimiyyət strukturunun obrusu hakimiyyət strukturuna qarşı mübarizə aparır. Ya, bir qrup bir başqa qrupa qarşı mübarizə aparır və çəkişmələr və niyyətlər məhz o çərçivədə baş verir.